parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Garcon. Ciam oni interesigas pri la nunno kai ecz pri la estontezzo, oni nepre devas rigardi alla pasintezzo. Tial historiae studoi tiom gravas. Kai tio ancau concernas Esperanton. Fakte la historio de Esperanto ne nur limigas al la zamenhofa lingvo mem, pli kai pli oni conscias che gi ancau enbracas la historion de la aliai planlingvoi, kai inter ili tre gravas la lingvo volapük de Johann Martin Schleyer.
Inter 1979 kai 1982 presentigas plurai ocasoi por memori pri la unua funkciinta planlingvo volapük kai pri ties autoro Johann Martin Schleyer. Kai giusta ciare indas iel marki la centquindecan dat revenon de la nascigio de tiu planlingvisto, kiu nascigis la decocan de julio 1831 en Oberlauda apud Bad Mergentheim en la lando Badeno, nun tempe en Germanio Federazia. Reinhard Haupenthal pretigis por la monata circulero de Cultura Centro Esperantista tre interesan studon pri Johann Martin Schleyer, kai cun lia permesso ni presentos al vi dum serio da prelegoi parton de tiuci historia rapporto. Scribante al Svisa Radio Internazia, vi povas peti exempleron de la circulero kie aperos la completa articolo, kai ni faros la necesson por havigi gin al vi.
Jen do ni citas Reinhard Haupenthal.
Same kiel oni datumis la ekeston de Esperanto per tiu memorinda dekvina de decembro 1879, kiam la abituriento Zamenhof pretextis sian naskiĝtagon por festi kun kelkaj lernejaj kamaradoj la naskiĝon de sia unua pra-Esperanto, oni fixis kiel genezon de Volapük Lundon 31 de marto 1879. Kion Schleyer hoc jaroin poste attribuis legendo fare al
por mi mem enigma ecz mistera nocto sen dorma.
Tion li chronicis en sia tag libro tute sen patose jene.
Hodiau mi exquisis mian mond lingvon kai grammaticon, simpla razia practica.
La rolon de naziai festotagoi en la vivo de la statoi de nun transprenis en la volapuca movado la 31 de marto. Ne longe poste, en maio 1897, Schleyer publicigis en Sions Harfe, monatai folioi por catholica poesio, revuo quiun li fondis en 1875, cae quies redactoro li restos gis 1884, ian schison de mondlingvo cae monda grammatico por la cleruloi de ciui popoloi de la tero.
Tra ci voio, Volapük comenzas trovi attenton cae adeptoin antau ol Schleyer en printempo 1888 publicigis ce tappen en Sigmaringen sian unuan lernolibron.
Centiaroin poste, la jar collectoi 1875-1879 de Sions Harfe ne plu troveblas en bibliotecoi de Germanioi Federazia au Democrata, de Austrio au Svislando. Cae la unua lernolibro de Schleyer igis bibliofila rarajo. Facsimilare eldono aperonta ciare ce Olms en Hildesheim igos gin de nove alirebla por planlingvistoi cae collectantoi.
Volapük, la vivo verco de Schleyer, falis en forgesson dum la vivo de sia autoro cae igis legenda.
Ciare, fine, oni memoras la centquindecan dat revenon de la nascigio de Johann Martin Schleyer. Tiu ocase la Martin Schleyer Gymnasio en lia nascig urbo Lauda arrangios solenajon je la 17 de octobro 1981.
Jam en pli frua tempo la nascigia urbeto Oberlauda Litzel Stetten, la nascidge loco de Volapük, cae Constanz, honoris la eltrovinton de Volapük per transdono de lia nomo al unu el la comunumai stratoi. En Litzel Stetten ec la cefa.
Memor tabuloi fixigis ce lia nascidge domo, la pastra domo de Litzel Stetten, cae lia longiara domicilo Schottenstrasse 37 en Konstanz, quie ancorau, prescau centiara, vivas unu el liai mastrumantinoi, Aloisia Billinger.
Quiu do estis Johann Martin Schleyer?
Schleyer nascigis la decocan de julio 1831 en Oberlauda apud Mergentheim, Badeno. Lia onclo, Franz Martin Schleyer, igis lin studi contrau la origina intenso de la gepatroi. Li passigis sian lerneian tempon en Königheim, Tauberbischofsheim cae Karlsruhe.
Felice conservigis attesto de Schleyer de la Grand Duca Liceo Karlsruhe de la 2 de julio 1852, quiu montras bonain resultoin en jenai lernoobjectoi. Religio, latinae autoroi, latinae stil exerzoi, grecae autoroi, historio, retorico, filosofio, matematico cae fisico, franca lingvo, cae en hebrea lingvo la noton plei ofte bona. Lian diligenton cae conduton oni iugis bona cae rangigis lin kiel trian el decsep lernantoi.
Poste segvis studoiaroi en Freiburg, quie, apud la teologio, liam occupis sin pri poesio, musico, cae lingvoi. Siain poesiain laboroin li poste daurigis dum multai iaroi, gis la momento quiam, comence de la octecai iaroi, la mondlingvai laboroi aciros prioritaton.
En augusto 1856, Schleyer ordinigis kiel pastro, cae comencigis iaroi de migrado cae lernado, quiui activigos lin en multai parochoi, unue en Sinsheim, poste en Baden-Baden, de cie li venas al Kronau apud Bruxelles, cie li comensas sian psalm vercadon. Sequas malfacilai iaroi en Wertheim, cie, apud la pastrado en lerneioi cae parochai filioi, Schleyer faras religian instruadon. Tie li daurigas lingvain studoin.
En vintro 1862, Schleyer venas al Meskirch, kie li activas dum quin iaroi. Je la 22 de januaro 1863, li comenzas vercadon de tag libro, kiun li daurigos sen interrompe gis quelcae tagoi antau la morto. Ancau en 1863 aperas liai unuai presitai vercoi.
En 1867 Schleyer ricevas sian unuan parochon en Krumbach. Reveninte en printempo 1875 de voyaggio al Italujo, cun accepto ce papo Pio la IX, Schleyer, pro eldiro en predico, esas la tempo de Kulturkampf, venas en plei grandan embarasson, quiu alportos al li quar monatan areston en la fortresso de Raststadt.
Liberiginte, Schleyer translocigis en decembro 1875 a Litzel Stetten, quie por li comencigas pli bona tempo. Tie, apud la pastra laboro, restas libera tempo sufficia por daurigi studadon de lingvoi, por la redactado de Sions Harfe, cae la ellaboro de la mond alfabeto, rigardebla kiel ia antau stupo al Volapük.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon comensis presentadon pri la neordinara vivo de Johann Martin Schleyer, la autoro de la planlingvo Volapük. Gis reaudo.